Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Atkal ceturtdienas vakars, un tas nozīmē, ka šeit Radio SVH ēterā iztaujājam Rīgas vicemēru Andriju Ameriku. Labvakar!
Labvakar!
Kā ierasts, savus jautājumus varat sūtīt mūsu mājaslapā šīta raidījuma sadaļā un uzdoti. Rīgas vicemēram tiek tikai klausītāji iesūtīti jautājumi. Un pirms nedēļas palikām pie Aīdas. Tad diezgan pagara jautājuma, kas saistīts ar skolu lietām. Sakarā ar skolu pēdiņās bulciņu skandālu un to, ka tagad tiek pozicionēts, ka jāļauj visādus draņķus tirgot skolās, lai bērni starpbrīžos neiet uz veikaliem tos pirkt. Aīda tad grib pajautāt, kāpēc vispār tiek pieļauts, ka pamatskolas bērni starpbrīžu laikā atstāj skolu, kāds tam ir pamatojums, kādas vajadzības viņa raksta. Skolēnam var būt ārpus skolas laika, kad notiek mācību process, ārpus skolas laikā, kad notiek mācību process, pēc būtības taču vecāki tos ir uzticējuši skolai, un skola šajā laikā ir par tiem atbildīga, bet kādu atbildību var uzņemties par bērnu, kas starpbrīdi pavada ārpus skolas telpām. Tas ir arī drošības jautājums, jo skaidrs, ka ja bērni tiek izlaisti, tad tie nākot atpakaļ var ienest spaisu un vēl saziņu ko, pat tad, ja nepiederošas personas skolās ielaistas netiek. Tāds lūk jautājums, kāpēc bērniem ir ļauts atstāt mācību laikā skolu?
Nu, sāksim, jā, šī buciņa skandāla un vispārējo ietvaros tātad par kārtību skolās. Drošības skolās, tāpat kā arī daudz cits procesu izglītības iestādē, regulē vairāk arī ļoti nopietni normatīvi akti, viņas kabineta noteikumi un attiecīgi tie arī nosaka izglītības iestādes vadītāja kompetenci. Tas nozīmē, ka direktors skolas ir tāmat persona, kas nosaka kārtību, kāda skolā ir, viņš to saskaņo ar vecākiem. Tas ir speciāls reglaments. Ja vecāki uzstāja, ka bērni nedrīkst tik laist ārā, tad arī netiek. Ir ļoti maz skolas, kur sākums skolas vai pamatskolas bērni tiek laist ārā. Līdz ar to es gribu tikai teikt to, ka kad nav šobrīd pamatu uzskatīt, ka bērni visi tur staigā riņķī, tīpaši pamatskolas, ir atsevišķas skolas, kur ar vecāku piekrišanu tas ir pieņemts, un ja īdi uzskat, ka tā nav, tad tas ir tiešām nu, vecāku padoms un skolas administrācijas kopīgs lēmums. Mēs nevaram noreglamentēt visu, sākot no zobu tīrīšanas līdz, teiksim, nu, citām lietām. Ir tie normatīvi, kas nosaka skolas mācību procesu, un es arī personīgi uzskatu, ka nu, viena lieta ir vidusskolē, nu, bet otra lieta ir pamatskola. Pamatskolē ir jābūt uz vietas. Bet nu, to reglamentu, to nosaka tad vecāku padomu kopā ar skolas administrāciju.
Mm-hmm. Nākamais jautājums Ričārda. Iesūtīts, viņš raksta, vēlējos uzzināt, vai veloceliņš Krišāņu Baroni ielā būs visā tās garumā. Pagaidām izskatās, ka tas beidzas pie Elizabetes ielas, jo tālāk gar Vērmanīti ir autostāvietas. Mulsinošākais ir tas, ka izskatās, ka aiztām veloceliņš arī turpinās. Tad nu jautājums, vai autostāvietas tur tiks atstātas, kā velobraucējiem tās būtu jābrauc, jo visi velobraucēji saprot, ka braukt pa brauktuves pusi būtu ārkārtīgi nedroši, sanāk braukt starp divām mašīnām, no kurām tām, kuras ir novietotas, ja kurā brīdī var tikt atvērtas durvis.
Jā, šīs Krišāna Baroni ielas remonts ir liels izaicinājums. Es domāju, ka šajā pavasarī vēl remontētājiem pienāksies daudz darīt, lai to visu novērstu, to, ko viņi vēl rudens mēnešos lielā tempā lika. Ja iet runa par to, bet es domāju, ka beigās, ka savēdīs kārtībā, Krišāna Baroni iela būs ļoti laba un labi sakārtot iela. Konkrēti par veloceliņš ir visā garumā no viena gala no VFT ilta līdz otrai pusē, bet tieši tā pie Vērmanas parka šis veloceliņš uziet uz, viņam būs speciāli tātad šī velo josla uz trotuāru. Mm-hmm. Jo mēs tātad šīs auto novietnes pretī Vērmanas parkam tiks saglabātas tādējādi arī nodrošinot visiem satiksmes dalībniekiem pieņemam risinājumu. Un nu, ņemot vērā to arī, kāda ir ierobežota pieejamība, kur vispār mašīnas novietot, tad, kā es teicu, tur jau gar Vērmanas parku velo josli ies pa trotuāru. Trotuārs tur ir ļoti plats un attiecīgi ir iespējams organizēt nu, tādu labu sadzīvošanu starp velobraucējiem un kājām gājiem.
Mm-hmm. Nākamais – Ozola. iesūtīts jautājums, kāpēc jau sen nav pārlikta gājēja pāreja pie Nacionālā teātra braucot no Elizabetes ielas tā, lai griežoties uz Vanšu tilta neveidotos korķis dēļ stāvēšanas. Arī nākamajā ielā būtu vieglāk izbraukt, vienkārši nolieciet otrā pusē un visi laimīgi.
Jā, šis jautājums varbūt ir šeit drusku plašāk uzdots. Es gandrīz vai aicinātu tad Ozolu, kurš viņu ir iesūtījis, drusku precizēt viņu. Jo no Elizabetes ielas līdz Valdemāra ielas līdz Vanšu tiltam ir daudz luksoforu un daudz krustojumu, ja mēs skatāmies.
Nu, it kā pie Nacionālā teātra, nu tad acīm redzot pie Bastēja bulvāra.
Tas jautājums ir Nacionālā teātra braucot no Elizabetes ielas.
Tas tā kā Vanšu tilta virzienā. Tad
jā, laikam. Es gribu teikt tikai to, ka tur ir vajadzīga šī papildus rekonstrukcija, par to ir šī debata, jo pirmais solis tika spērts, kad nu, remontējot Nacionālo teātri, attiecīgi tika likvidēta šī autostāvvieta, kas bija Nacionālā teātra priekšā, nu, attiecīgi tam jaunajam Zamās Grītas tramvajam, citi rādījus un citi loki. Tajā laikā tika izvietot arī attiecīgi tā kā tāda gājām gājai saliņa, pārējot pār tramvaju sliedēm un es arī uzskatu, ka ir ļoti pareizi jāatteiksim šo gājēju pārēju, kas ir šobrīd nu, pāri Valdemāra ielai uz Jēkabpilu, uz Saeimas puses, tātad pārvietotu uz otru galu, tas ir tuvāk pilsētas centram, un attiecīgi tad šis pagrieziens, labais pagrieziens uz Vanšu tiltu netikt ierobežots un daudz labāk no būs šīs attieksmes plūsmas. Jā, jā, no Kronvala bulvāra puses. Nu, un tam ir nepieciešams vēl attiecīgi ieguldījumi. Es domāju, ka tuvākā gada laikā, ņemot vērā to, ka vasaras sezonā var veikt tie darbi, nu, šie gājēji pārēja nu, tiks pārvietot atbilstoši tam, kā arī jau nu, tika rekonstruēts šis krustojums sakarā tramvaja.
Nu, ja gadījumā kaut ko citu bija Ozols domājis, tad, jā, tad lai vēl vien reizīt rakstā precīzāk mazlietiņ, kas par gājai pārēj bija viņam padomā, bet iespējams, ka atbildējām arī uz viņu jautājumu tieši tā, kā viņš to bija vēlējies. Gata Jaunsila iesūtīts jautājums nākamais. Sveiki! Ikdienā izmantoju stāvvietu Brīvības ielā 44, bet nesen tā aizslēgta ar būvvaldes lēmumu kā nedroša eksploatācijai. Kāpēc tā? Asfalts gluts un stāvvieta sakopta, tagad mašīna nav kur likt, ielas ir pārbāstas, kā vienmēr un tagad ar uzviju. Paldies! Nu, droši vien tāds ironisks paldies. Es saprotu, tas ir stāsts par privātu autostāvietu slēgšanu būvvaldes lēmumu. Bija arī te presē diezgan liela jēzga, ja tā var teikt, sacelta un šī konkrētā stāvvieta arī ietilpst tajā stāstā.
Jā, laikam tā ir un ja runā par nu, šīm stāvvietām, ne tikai par stāvvietām, par daudzām pagaidu būvēm un par daudzām arī citām lietām, kas skar šo būvniecības procesu. Mums no vienas puses ir jāsaprot, ka pēc šīs Maksimas traģēdijas ir daudz kas mainījies arī tajās prasībās, kā ir jāsakārto attiecīgi nu, darbi, jeb attiecīgas nu, teiksim, būvniecības ieceres, pagaidu būvs un tā tālāk. Un man var patikt vai nepatikt, bet nu, jebkurā gadījumā man šodien jāsaka, ka birokrātija ir palielinājusies tieši uz šo kontrolas funkciju viedokļu, jo tagad tiek par katru objektu prasīt atbilstošu atbildību, atbilstošu sakārtot dokumentāciju, viss, kas ar to ir saistīts. Agrāk mēs visi dzīvojām, visiem likās pareizi, piemēram, kaut kur nu, nav uzbūvēta māja vai nojaukts grausts, ir laukums tukšs, nobēr divas kraus mašīnas ar šķembām, uzlika zīmi 1 eiro vai 1 lats un uz priekšu. Ja? Būtībā nu, tā tas viss notika. Ir tā viss pieraduši un tagad pēkšņi kaut kas mainās. Ja? Gribu teikt, ka nu, būvvalde cenšas, nu, man nav pamata šobrīd teikt, ka tas tiek darīts speciāli un arī par šo brīvības jau 44 un pa citām stāvvietām. Būvvalde vienkārši prasa tehnisko dokumentāciju pa katru stāvvietu, lai tas būtu saskaņots, ka tā ir, teiksim, stāvvieta, ka tad tur māja necels, ja tas ir, nu, tas ir arī attiecīgi nodokļu jautājums, kādā veidā tiek par to maksa ņemta, kā maksāt nodokļu, kādā veidā tas tehniski tiek sakārtot. Cepšanās ir diezgan liela, nu, mēs arī saņemam, es personīgi un arī saņemam diezgan daudz sūdzības par to, kad, nu, šobrīd tā kā milzīgie birokrāti ir būvvaldi. Nu, mēs katru gadījumu skatām atsevišķi, bet nu, es vēlreiz gribu teikt, ka arī autostāvvieta ir, un arī konkrēta autostāvvieta ir ierīkota un eksploatēta patvaļīgi. Nu, tāds ir tas formulējums no būvvaldes, kurā nav nevienas vispār dokumentācijas būvniecības par to. Pie tam tas netiek darīts pēkšņi, bet šī saraksts jau notiek kopš jaunā būvniecības likuma pieņemšanas. Tas jau ir vairāk kā pusgadu. Ar visiem šiem īpašniekiem vai lietotājiem tiek noteikti šī saraksts. Un tas nav tā kā šodien, šovakar aizgāja gulēt, rīt no rīta pamodos un hop, un ir tāds ziepes. Tā nav. To mēs vienmēr noklusējam, ka tas process jau ir pat vairāk kā pusgadu garumā.
Nu, tad vēl vienu jautājumu pirms pauzītes atbildēsim, kas saistīts arī ar auto novietošanu. Nina Kapcenko. Raksta Rīgā Salaspils ielā 18-6, šķērsvītra 6. Visi, kam nav slinkums, liek mašīnas pie mūsu mājas. Pie mums ar ātrajiem grūti piebraukt, bet mājā dzīvo pārsvarā cilvēki gados ar dažādām veselības problēmām. Arī paši nevaram nenormāli iet, neiziet no mājas. Un vēl kādēļ Rīgā arī tajā konkrētajā adresē Salaspils ielā netiek remontēts ceļš. Līdzās stacija Jāņavārta, cilvēku plūsma liela, kāpņu telpas durvis nav slēdzamas, tāpēc cilvēki nāk kāpņu telpā nokārtot savas dabiskās vajadzības. Ļoti lūdzu ieviest kārtību, jo namu pārvalde uz sūdzībām nereaģē. Nu tā komplekss vesels ar sirds sāpēm Ninai.
Tā jā, te no autotransporta līdz čurāšanai kāpņu telpā.
Un ielas remontam.
Es varu teikt tikai to, ka nu, šī gadījumā tiešām tā Salaspils iela 18, nu, tā ir dzīvojamā māja, kur nu, tiek, ja mēs runājam no pilsētas viedokļa, tad tur ir nu, tajā kvartālā tātad tik veikt attiecīgi publiskajā telpā šie rekonstrukcijas darbi. Ja iet runa par tām mašīnu stāvēšanā un vispārējo, tā ir tiešām daudzās vietās liela problēma, bet šīs ceļa zīmes un ierobežot šo iebraukšanu pagalmā var tad, ja kā mēs zinām, tiesiskā veidā par to nolēma dzīvokļu īpašnieku šī te biedrība vai attiecīgi pilnvaro to darīt. Un tad ir attiecīgi darbība, ko dara nam pārvaldnieks, tad tiešām ir arī daudz piemēru tur, kur šie pagalmi tiek slēgti šādā veidā, vai no šlagbaumu, vai kaut kādā citādā veidā šī iebraukšana organizēta no tās publiskās daļas viņa, ja par to nolēma iedzīvotāji. Un tur nav cita risinājuma, neviens no malas tur iejaukties nevar. Ja iet runa par to kāpņu telpas slēgšanu un vispār, nu tieši tas pats, iedzīvotāji liek kodu atslēgas, attiecīgi tiek ierobežot. No, nu, mēs nedzīvojam tādā sociālismā, kad visu pilnīgi tagad nomaksās Rīgas domas budžets. Rīgas domas budžets nomaksā šobrīd šo publisko daļu, tā saucamā iekškvartāla remontus, bet tajā pašā laikā arī paši iedzīvotāji saspringst tajā brīdī, ja teiksim, viņiem ir kaut kas jāizdara, un viņus tas neapmierina. Ja. Un kāpņu telpas slēgšana, nu, pirmām kārtām ir paši iedzīvotāji ziņā, liekot kodu atslēgu vai attiecīgi citādi organizējot visu šo darbu. Bet nu, tas starpnieks tajās attiecībās ir nav pārvaldnieks bez šoba.
Tagad gan pauzīte neliela, un pēc tam turpināsim ar Tatjanas uzdot jautājumu par kokiem.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku pirms pauzes. Kā jau teicu un solīju, Tatjanas jautājums, kā nākamais mums darba kārtībā. Nesen staigājot pa pilsētu pievērs uzmanību kokiem, raksta Tatjana. Ļoti daudzi koki neauga taisni, bet tas nozīmē, ka pie liela vēja tie var gāsties un nodarīt lielu kaitējumu. Kas par to ir atbildīgs un kādēļ netiek nekas darīts? Acīm redzot, lai tos kokus nozāģētu, diez vai iztaisnot.
Nu, mūsu raidījumos arī šad un tad pa konkrētām adresēm ir tās koku diskusijas bijušas, ja? Nu, ar vien vairāk vidas organizācijas zaļie pievērš uzmanību katram Rīgas kokam. Visi tie koki lielākā daļa ir numurēti, ja, viņi nav kaut kāda krūma tikai. Ja. Un, nu, jārēķinās ar to, ka nu, tie koki, vai viņi aug taisni vai šķību, nu, tā ir attiecīgi to, ko es varu teikt. To, ko saka arī koku speciālisti, nu, ir attiecīgs arī sugs. Īpatnības kokiem. Koks vairāk stiepjās uz saules pusi, vai, teiksim, ja otrā pusē ir ēna vai vēl kaut kas, nu, tas, ka viņš augs līp, tas vēl nenozīmē, ka viņš kaut ko apdraud, jā, nu, tas arī pārspīlēti. Jebkurā gadījumā, tad, ja iet runa, kas ir atbildīgs, kā parasti mums tas jautājums, kurš par ko atbild? Atbildīgs par attiecīgiem kokiem un par vispārējo zemes īpašnieku. uz tās zemes, kur viņš aug.
Ja tā ir pašvaldības zeme, tātad?
Tātad ir pašvaldība atbildīga. Ja tā ir privāta zeme, privāta valsts zeme, tātad attiecīgais īpašnieks ir atbildīgs par saviem kokiem un tālāk viņš risina šos jautājumus par tiem apdraudējumiem. Tas, tā institūcija, kura ļauj cirst vai attiecīgi veic visus tos pārējos darbus, ir mūsu tātad, mājokļu un vidas departaments un saskaņoja to ar to būvvaldi. Ja? Bet jebkurā gadījumā izpildītāja ir Rīgas nama pārvaldnieks, Rīgas meža, un es teiktu tā, ja ir konkrēta adrese un konkrēta šaubas vai par to, kad, un tādā mums ir raidījumā bijuši vairāk arī gadījumi, kad mēs diskutējam tur par dažiem kokiem, tad attiecīgi tad iedzīvotājiem ir jāvēršās konkrēti Rīgas domē mājokļu un vidas departamentā ar konkrētu priekšlikumu vai arī, ja viņus pārstāv Rīgas nama pārvaldnieks, piemēram, kur tad attiecīgi tur, par to, ka ir daudz arī gadījumu, ka tur koki aizēno logus, ka koki vasaras, nu, tu, teiksim, ir jau pārāk sauguši un tū mājai. Nu, tad par to visu bez šaubām lemjam un ir attiecīgi koku ciršanas komisija Rīgā, nu, kur dod šīs atļaujas, tātad attiecīgi, nu, vai nu koku zāģēt vai nezāģēt.
Nākamais Ludmilas uzdots jautājums. Viņa prasa, kad tiks ieviesta normāla veco lampu, kurās ir dzīvsudrabs savākšana?
Nu, tas
nu, kāds plašs intereses cilvēki?
Es saprotu, mēs pa pilnu laukumu šobrīd. Nu, par tām lampām, es saprotu, tās ir dienas gaismas lampas laikam, kur tās dzīvsudrabs varētu būt. Es teoretiski pieļauju. Un tātad Rīgā ir vispār tāds septiņu uzstādīt speciāli konteineri, kur viņi ir, ja, sadzīves atkrit. Viņi saucās bīstami atkritumi, bīstamu atkritumu pieņemšanas punktu, nu tur, kur tas dzīvsudrabs ir iekšā. Tas adreses būs nopublicēts arī Radio SVH mājaslapā, lai nekavētu šeit laiku. Nu, tas ir dažādās. Tur Dundas ielā, ir Mūkusels ielā, Vienības gatavē ir. Ems ielā, un tad tas viss tiks nopublicēts. Nu, tur attiecīgi, tad, nu, tur viņi arī jāmet ārē.
Dmitrijs Vasiļevs uzdod savu jautājumu, un tas ir šāds. Izskaidrojiet lūdzu, par ko tieši tiek piemērots sods gadījumā, ja nav notīrīta mašīna no sniega, par to, ka nesmuki izskatās, vai šāds sods tiešām tiek piemērots. Pats Dmitrijs raksta, ka viņš ir jūrnieks, viņa nav mājās 4 līdz 6 mēnešus. Tagad mana mašīna noteikti stāv sniega kaudzē, varbūt pat jau ir izrakstīts sods, jo šobrīd atrodos Indijas okeānā. Lūk, cik tālu klausās mūs. Pastāstiet lūdzu, kas konkrēti šādu likumu ir pieņēmis. Tāds Dmitrija jautājums, no vienīgais mierinājums, ka šobrīd viņi nestāv sniega kaudzē, ja tas sniegs ir nokus.
Jā, nu, es nezinu, varbūt tiešām klusa okeāna arī ir Radio SVH, un tas vispār pozitīvs, jūs varat tik apsveikt, bet internetā iespējas. Bet tātad, ja iet runa par tām stāvošām mašīnām, nu skaidrs, kad ir daudz noliek savas mašīnas, un viņas vispār tur noliek uz gadu vai uz vairāk. Nu, tāda kārtība īsti pieņemt nav. Ja tu brauc prom uz pusgadu vairāk, nu noliec mašīnu kaut kādā stāvlaukumā, nevis nomet ielas malā, tas ir viens. Otrs, ja tas ir ziemas laikā, nu skaidrs, ka tas traucēs sniega tīrīšanai un visam pārējam, stāv tur viens vraks, piemēram. Nu, ir zinām kārtība, tur atkal ir tie tiesiski akti, kas regulē, kurā brīdī un kad tā mašīna tiek stutēta projām no tās ielas malas. Attiecīgi, ja ka, nu, teiksim, ja ar iedzīvotāju ziņo, ja kas tad atzīt par ilgstošu atstāt uz ceļa, tas ir nu, ne mazāk kā 45 diennaktis ir.
Pusotrs
mēnesis. Tad viņi ir jāpārvieto attiecīgi. Ja uz tās loga nav, ja pārbaudot tur to mašīnu, nav iziet tehniska apskata, tad vispār 15 diennaktis. Viņi tad tiek pārvietot uz speciālu stāvvietu. Un tas ir saistīts ar visiem šiem tiesiskiem normatīviem, tiesiskiem aktiem.
Bet tīri par sniega nenotīrīšanu var sodīt?
Nu, sniega nenotīrīšana, nu, tas, teiksim, nav speciāls mērķis šobrīd staigāt, un tur jau tie sētnieki, kas tīr tās ielas, viņi ievēro, ja tā mašīna tur stāv pusgadu, un viņi pārvērtusies, ka tu vispār vairs neredz, tur ir tikai kupeni, nu, skaidrs, ka šajā gadījumā sētnieks arī ziņo, un attiecīgi šajā mašīna tiek pārvietot. Nav jau ko sodīt, klusā okeānā, bro.
Nu tad vēl Andreja jautājumu pagūstam atbildēt šoreiz. Lūdzu, paskaidrojiet, kādēļ, aprēķinot nekustāmā īpašuma nodokli šim te 2016. Gadam, vērā tiek ņemts tikai deklarēto personu skaits, kas ir deklarējušās nekustāmajā īpašumā uz 1. Janvāri. Taču gada laikā situācija var mainīties. Es nevarēju piedeklarēties savā dzīvoklī tehnisku iemeslu dēļ, jo attiecīgais saits, jeb mājaslapa nestrādāja. Tagad janvārī esmu to izdarījis, raksta Andrejs. Tā veidojas situācija, ka no 365 dienām 2016. Gadā dzīvoklī neviens nav deklarēts tikai 8 dienas, bet nodokli būs spiests maksāt kā par tūkšu dzīvokli, vai tad tas ir godīgi, raksta Andrejs. Ja man atmiņa neviļ, tur tas termiņš tika pagarināts
Viņš
tieši šo te tehnisko ķibeļu dēļ.
Februāra beigām, ņemot vērā to, kad valsts šī sistēma deklarēšanās nestrādāja pēdējo dienu. Un tie, kas pamodās tiešām 31. Decembrī, vairs nevarēja to izdarīt. Bet tā nav Rīgas domas vaina. Mēs neuztveram to sistēmu. Tas ir Latvija LV, tā ir Pilsonības imigrācijas dienas sistēma. Bet es gribu to nekustamo īpašumu nodokli tomēr vēlreiz viesa skaidrību. Nekustamo īpašumu nodoklis ir vienots visā Latvijā. Sākot no Ipiķiem un beidzot ar Liepāju. Un tā skaita arī Rīga. Un vienot likmi visām nekustamām īpašumām, gan zemē, gan ēkām, ir 1,5%. Attiecīgi, katra pašvaldība ir tiesīga piemērot atlaides no tā 1,5%. Kādām iedzīvotāju grupām, kādā veidā viņi to dara. Un tad, attiecīgi, arī iekasēt šo nodokli. 1,5% tā ir klasiskā likuma noteiktā likma. Un tālāk atlaižu sistēma. Un, attiecīgi, to, ko pieņēma Rīgas doma, arī ir atlaižu sistēma. Ja cilvēkam ir viens bērns, tad ir 5% atlaida, 2 bērni 70%, 3 bērni un vairāk 90% atlaida. Attiecīgi, tur invalīdiem, tām visām iedzīvotāju grupām, kurām ir tas atlaids. Un tāda ir tā kārtība, kas ir pieņemta. Ja nav neviens deklarējies dzīvokli, skaidrs, ka nu, tāda ir apmēram 40 tūkstoši dzīvokļu Rīgā, no kuriem apmēram 5 tūkstoši pieder ārzemniekiem, ap 5 tūkstoši visādām juridiskām personām un ap 30 tūkstoši, nu vai nu viņi aizbraukuši prom, vai izīrē, vai vēl kaut ko dara. Nu, tādā gadījumā, attiecīgi, tā mūsu pozīcija ir tā. Tiešām, ja tu tur dzīvo piedeklarējies, ja tu tā esi biznesa, nu tādā gadījumā tu maksā arī attiecīgs nodoklis. Nevis atlaids. Mēs nepiemērojam vienkāršiem nodokļiem šim konkrētam īpašumam atlaidi, bet ir konkrētā likme. Un līdz ar to, ņemot vērā visu tās sistēmas, jā, līdz 29. Februārim vēl var deklarēties, un tas tiks ņemts vērā.
Bet, ja, piemēram, cilvēks piedeklarējās martā, nu, reāli viņš sāk dzīvot.
Ja viņš piedeklarējās martā pēc tās imigra, nu, tad viņš no nākošā gada 1. Janvāra saņems attiecīgas visas tās atlaides.
Bet par šogad viņam, jebkurā gadījumā, nu, jebkurā tad būs
gadījumā
jāmaksā
pilnā pārējais process, te nestrādā tā sistēma, kad tu, nu, pieņemsim tā kā par rīdznieku kartu, vai ka tur pēc mēneša tu dabū, teiksim, jau viss kārtībā. Te ir tā Pilsonības imigrācijas dienas tā sistēma, nu, viņi ir gadgriezuma sistēma. Un šobrīd vienkārši ir panākt šis, nu, tāds tā kā kompromiss ar viņiem arī tā skaitā par to, ka tas ir 29. Februārs.
Nu ko, šai reizei tad tas arī ir viss, lai tiktos atkal nākam ceturtdien 18.30.
Tiksimies pēc nedēļas, jā.